Skammt var á millum bæja þeirra Steins og Þorbjarnar og fjall þar á ein í millum, svo er skildi lönd þeirra. En er Þorbjörn hafði búið þar stund, þá tók fjenaður hans að leggjast í land Steins því að hann átti margt ganganda fjár. Eitthvað sinn kom Steinn að máli við Þorbjörn búa sinn og mælti: Þannin er farið að þú hefur búið í grennd við mig tvo vetur og hefur okkar verið í millum heldur vel en illa. En þú ert kallaður maður ekki í vinsæll af alþýðu. Hef ég önga raun að þér haft nýð þinni eign allt hinga til. En nú leggst féð þitt í engjar mínar og beitast þær. Nú vel ég að þú látir skipast við mína umræðu og látir betur geyma fjárins en hér til hefur verið. Kann nú vera þar sem eð er engi skröks maður að tilverði einhver að trúa mínum orðum þeir er þig deili málum. Má eg þá slíkt fram bera að eigi hefur þú mér sýnt ójafnað eða mitt með röngu ágirnst. Þorbjörn hvað þann öngan verið hafa að jafna.